Emakumeen eskubideen nazioarteko auzitegia biena gehiago gehi Euskal Herria 2013 argitalpena bihar aurkeztuko dute Bilbon. Joana Txano, mugarik gabe, gobernuz kanpo erakundeko kidea. Egunon.
Egunon.
Azteko, zer da emakumeen eskubideen nazioarteko auzitegia?
Bueno, hau da Bilbon burutu denen auzitegi bat, zeinetan kasu errealak dokumentatu ziren, bazauden emakume batzuk fiskalaren papela egiten zuten, beste batzuk adituarenak eta epaimahai internazional bat zegoen, eta auzitegi arrunt baten moduan, kasu batzuk auzitan jartzen ziren, eta hortik izten zen epaimahaiaren ebazpena, non bai estatuak eta kasu honetan enpresak eta zigortu edo jartzen ziren, esaten zitzaien zelan zer egin behar zuten, bai emakume honei euren egindako mina edo konpontzeko, eta bai emakume guztioi, ze azkenean kasu hauek dira errealitate baten erreflejo, euren egoera hobetzeko.
8 emakumeren kasuak hain zuzen aztertu ditu aipatu auzitegiak, zeren inguruan?
Hartu genituen, aztertzen ziren emakumeen eskubideen urraketa orokorrean, baina zehaztu genuen hiru arlotan edo hiru eskubidetan, zela abortatzeko eskubidea, emakumeek indarkeriarik gabeko bizitzarako eskubidea izatea eta emakumeek bizimodu duina izateko eskubidea.
Nongoak dira?
Parkatu?
Nongoak dira emakume horiek?
Bueno, hartu genituen bai Euskal Herriko kasuak, bai estatu mailakoak, eta gero bai El Salvador, Guatemala eta Kolombiako herri bakoitzeko kasu bat. Naiz eta kasuaren edo egoerak desberdinak diren, kasu hauen edo arlo hauetan lantzen diren kausak, edo kausen oinarria eta bera da, eta ikusi edo ikustarazi nahi genuen nazioarteko auzitegi simboliko honen bitartez, nola mundu osoan gertatzen diren emakumeen eskubideen urraketa eta hauen kausak berdina direla.
Emakumeen eta nesken kontrako bortizkeria zuen ustez egiturazkoa da. Hor dago gakoa?
Bai, hor dago gakoa, egiturazkoa da, eta gainera orokorrean herri askotan oso normalizatua dugu. Eta ordan ez da ikusten egiturazkoa denik, beraz ez da aurre egiteko ere askotan arazoak izaten dira, ez delako ikustarazten. Eta azkenean ikustarazten dena da kasu larrienak edo erailketa daudenean edo horrelakoa, baina bai diskriminazio arruntagoak edo sutilagoak izango ditugu edo txikiago direnak ez dira ikustarazten, baina azkenean da egiturazkoa denez, horregaitik danau daukate horrain oinarri edo sustrai bera.
Esan dugun bezala aurkezpena bihar izango da Bilbon.
Bai, bihar aurkeztuko dugu kainaren 7-8an 2013an burutu zen auzitegia, beronetik atera zen dokumentazio izugarria, bai adituek, bai fiskalak, bai epaimahaiak sortutako txostenak eta bai dokumentatutako kasuak, eta horren inguruko publikazio bat egin da, bat euskaraz eta bestea gazteleraz, eta bihar 11etan La Bolsa auzoetzean honen inguruko aurkezpena egingo dugu, bai emakunde eta elkartekoren elkarrekin egingo dugu hiruren artean mugarik gabe, elkarteko eta emakunde.
Dokumentuaren helburuak zeintzuk dira?
Bueno, dokumentazio guzti hau aurkeztu zen ikusteko nola hemen aurkezten zana, edo auzitegian aurkezten zana, ez dela bakarrik emakume batzuen iritzia, bizik eta badagoela dokumentazio izugarria hau nola oinarritzen den, eta dokumentazio hori gehiena dira bai dokumentazio judiziala edo normatiboak, ez? Nola legediak esaten duen zer egin behar den eta estatuek ez duten betetzen, eta nola normatiba asko, bai nazioarteko normatibak, estatu sinatzen dituzten normatibak, edo bai estatu propioak egiten dituzten legeak nola urratzen diren, eta beraz emakumeen eskubide hauek eskubideen urraketa badirela, eta ez dela ba, eritxi pertsonal bat, baizik eta legedian oinarritutako ba, dokumentazioa dela. Eta horregaitik aurkezten dugu, azkenean da hiru arloetan edo hiru eskubideetan oinarritutako dokumentazioa, eta gero kasuak, ba, ikusteko nola adibide gisa, nola hiru, bueno, 8 kasu aurkezten diren hiru arlotan, eta gero epaimahaiak egiten duen ba, bere baztena.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko interneten.
Bai, badago Mugariken web orrialdean, dela mugarikabe.org, hor badaukagu emakumeen eskubideen nazioarteko auzitegiaren inguruko informazio guztia, ba, nola joan zen, bueno, bai publikazioa, dauka, nagola eskuragarri web orrialdean, baina bebai honen inguruaren izan diren ba, bai artikuluak, bai bideoak, ze nazioarteko auzitegi hau bideo zerabatu izan zen, eta ikus egiteke zatika auzitegia bera be. Beste informazio gehiago, zabalduagoa, eta aurki daiteke informazio guztia. Eta, bueno, are gehiago nahi izan ezker, ba, mugarikeko bulego batera hurbildu eta horre gehiago luzatu dezakegu bai.
Bukatzeko, Joana, ostegunetik aurrera zer edo nola bideratu auzia?
Bueno, ba, pasadan urtetik amaitu zanetik orain arte, gure asmoa da, bebai, irten zan guztia, hortik irten zan guztiakin, bebai, ba, egitea eragin politikoa, ez? Azken batean auzitegia aktu publikoa zan, baina hortik irten dako guztiak badaukagu hortik, bueno, material asko eta gainera gauza asko esan ziren eta instituzio publiko asko egon ziren hanbe bai hau ikusten. Beraz, jarraituko dugu lanean beste elkarte guztiekin batera, ze auzitegi hau elkarte askoren artean burutu zen, ba, eragin politikoa eginez nola emakumeen eskubideak urratzen jarraitzen diren eta nola ba, instituzio publikoek ba, ala diren einean, badaukate hor zer egin, eta, bueno, ba, hau eskatzen jarraituko dugu.
Joana Etxano, Mugarik Gabe, Gobernuzkanpo Erakundeko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bale, eskerrik asko zeuei.
Agur.
Agur.